habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha oktoobarna waa shan sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacaddayada fiidnimona waxaa halkan si wada jiray idinka daadiin doonay ibraahin xasan daanduri iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jimcac.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ilaa iyo 7 qof oo ku dhaawacmay weerar aan ahayn qarax rasaas ama musiibo kaleeto oo dabiici ah oo saakeeto ka dhacay degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose.
Ana waa lagu baxay dadkii xaafadaha deriska ahaa iyo ciidankii boolis degmada joogay iyo dadkii kale oo magaaladii dhan ku wada baxay. Alaayo xaal waxaa lagu guuleystay markii dambe in la dilo, marka wuxuuna dhaawacay ugu yaraan 7 qofood.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin aanu ku eegayna taariikhda iyo xaaladda magaalada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
waxay isugu jiraan 3 qaybood. qaybo waxay isticmaashaa badda kalluunka ku nooshahay, qaybna waa xoolo dhaqato, qaybna waa beeraley. xadaaradda marba sii soo bedelaysay. birigii hore wax badanaa la dhoofiyo, la qaado xayaan xaaska, kaasoo hilibkiisa la qallajiyo, wax kaleeto oo meel loo qaadi jira ma jiri jirin.
waxaa kale ood maqli doontaan barnaamijkii wargeysada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
taliyaha booliska ee Las Vegas, Gio Lombardo, ayaa sheegay inay muhiim tahay inay la hadlaan cid kasta oo taqaana Stephen Paddock oo ah ninkii weerarka ka geystay Las Vegas, si uu yidhi taliyuhu loo helo suurtagalnimada haddii ay cidi gacan siisay. iyadoo loo eegayo tirada hubka iyo weliba waxyaabaha qarxa ee uu gaadhigiisa ku keydsaday, ayaa taliye Lombardo uu warfidyeernada u sheegay inay adag tahay in la aamino in Paddock uu weerarka fuliyo kelidii. waxaana uu sheegay Lombardo in uu 19 sano uu ku noolaa ninkani waxa uu ugu yeedhay nolol siraa, islamarkaana dhaqdhaqaaqa uu sameynayay sannadahaasi oo dhan ay ahaayeen kuwa uu ka fikiray. hase yeeshee ma aanu sheegin in uu wax faahfaahina ka bixiyo. waxaa laga og yahay ilaa hadda ninkan isagoo ku sababeeyey inaanu rabin inuu sheego waxa dadka ku hagi kara macluumaad dadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in xoghiyihiisa arrimaha dibadda Tillerson uusan weligii ku anjabin inuu iscasilayo, isagoo ku tilmaamay sheekada la xiriirta xiisad la sheegay inay ka dhex oogantay labada mas-uul inay ahayd war been abuur ah. madaxweyne Trump ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka maanta oo Khamiis ah waxaa si weyn ugu dhaleeceeyay telefishinka NBC oo uu sheegay inuu baahiyey in Tillerson xoghiyihiisa arrimaha dibadda uu qarka u saaran yahay inuu iscasilo kadib muddo bilo ah oo xurgufi ay kala dhex gashay madaxweynaha. telefishinku waxaa kaleeto uu sheegay in Tillerson uu ugu yeeray madaxweynaha duqan kadib kulan uu saraakiil sare kula yeeshay xafiiska Pentagonka bishii July. arbacadii shalay Tillerson waxa uu maxkamad juraan ku tilmaamay wararka sheegaya in uu ku dhowaa inuu iscasilo. mar la weydiiyey in madaxweynaha uu ku tilmaamay duqonayo in kaleeto, Tillerson ma uusan beenin hadalkaasi, laakiin waxa uu ammaan kula dhaqaaqay madaxweynaha iyo ahdaaftiisa siyaasadda dibadda.
saddex ka mid a ciidamada howlgallada gaarka ah ee Mareykanka iyo shan ka mid a askarta dalka Niger ayaa la dilay, halka laba kalena la dhaawacay kadib markii weerar lala beegsaday iyagoo ah howlgal si wada jira uu sameynayay arbacadii shalay, sida ay sheegeen saraakiil military oo Mareykan ah. taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay meel ku beegan xadka ay wadaagaan dalalka Niger iyo Mali, taasoo qiyaas ahaan 90 kilomitir waqooyiga kaga beegan caasimada Niamey. askarta dhaawaca ayaa loo qaaday dhinaca magaalada Niamey iyadoo xaaladooduna ay degan tahay, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanku, kuwaasoo qariyay in la magac dhabo maadaama aan la ogolayn inay si furan uga hadlaan dhacdada. ciidamada commandoska ah ee Green British ayaa lagu weeraray aagga ay gacanta ku hayaan maleeshiyada Alqaacidada Maqrib.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq, Xaydar al-Cabaadi, ayaa Khamiistan maanta xoogaga kurdiyiinta ee Beshmark waxuu ku booriyey in ay la sii shaqeeyaan ciidamada Iraaq si ay markaas ula dagaalamaan kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee ISIS, halkaas oo sidoo kaletana uu ku celiyey sida uu uga soo horjeedo madax bannaanida Kurdiga. Isagoo ka hadlayay magaalada Paris ayaa ra-iisul wasaare Cabaadi waxa uu sheegay in xukuumaddiisa aanay rabin in dagaal hubaysan ay la gasho Kurdiyiinta, balse ay tahay awoodda federaalka in lagu guulaysto. Kurdiyiinta dalkaasi Ciraaq ayaa iyagu sheegay inaanay hirgelinaynin aftida madax bannaanida ee la qabtay bishii hore. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna Khamiistii waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay dhexdhexaadin ay ka gasho xaaladdaasi. Kurdiyiinta iyo dowladda Ciraaq ayaa muddo dheerba isku khilaafsanaa dakhliga ka soo xirooda saliidda, iyagoo gacanta ku haya dhowr magaalo oo ku yaala waqooyiga dalkaasi Ciraaq.
fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Suuq bacaad oo ahaa suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa hakada ku jira guud ahaan ganacsigii suuqa, kadib markii shalay suuqaasi lagu dilay mid ka mid a ciidamada dowladda hoose minishibiyada loo yaqaano oo howlo cashuur ururina ka waday goobtaasi. Wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray ayaa xaaladda ka taagan suuqa ka wareystay Axmed Xasan Colaad.
Ibraahim Xasan, aada u maadsan tahay. Iminka waxaan ku suganahay deegaankan suuq bacaad. Suuqan waxaa saameeyey maantay in dhammaan ganacsigii albaabada laysugu dhuftay oo wax dhaqdhaqaaqa uusan ka jirin. Ganacsatada aan la sheekaysta qaarkood waxay ii sheegeen in guddoomiyaha degmada Yaqshiid inuu maaragtay amar ku siiyey inaysan ganacsi aan la furi karin. Sidaad ka warqabtana, suuqu wuxuu deegaan ahaan ku yaalaa degmada Yaqshiid oo ah degmo aad u ballaaran oo maaragtay degmooyinka magaalada Muqdisho la dhihi karo degmada ugu weyn waaye. Marka waxay ii sheegeen inaan maaragtay wax dhaqdhaqaaqa oo ganacsiga suuqa maantay aan maaragtay ama albaabada aan loo furi karin. Sababtuna waxay ii sheegeen in maaragtay shalay oo lagu dilay suuqaani mid ka mid a ciidamada ilaalada deegaanka ama kuwa cashuuraha qaada oo shalay suuqa lagu dilay. Sababtaas ayaa maaragtay u ah ayay ii sheegeen maaragtay in suuqa oo guddoomiyuhu uu sida amar ku bixiyey in aan la furi karin.
Axmed, ilaa iyo hadda ma jirtaa cid loo soo qabtay dilkaasi loo geystay ninkaasi ka tirsanaa shaqaalaha dowladda hoose?
Ilaa hadda gacanta laguma soo dhigin. Sababtu suuqa xirnaashaheedana keentay waxay ahayd raggaasi dilka geystay ee haddana fakaday ganacsiga. Marka qaarkood waxaa lay sheegay ama ganacsatadu in maaragtay la yidhi maxaad wax uga qaban weyseen markii dilka ay geysanayeen raggaasi hubaysan ood arkayseen inay askariga dowladda hoose ay toogteen.
Waa gartay sababtaba la sheegay ninkaasi u beegsadeen
dilalka qorshaysan magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyey aad ayay ugu soo kordhayeen ayagoo siyaabo kala duwanna u dhacay. Marka ma ahan markii ugu horreysay oo askari dowladda hoose u shaqeeya ama askari ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowladda sidaas lagu toogto raggaas hubaysan ay dhaqaaqaan.
Nimankaas hubaysan ee toogashada geystay soo ma ahayn in ciidamada amniga kuwa degmada ay raadsadaan ay gacanta kusoo dhigaan? Maxaa loogu xirayaa in ganacsiga maaragtay aana la furin?
Ibraahinow, waa wax ku cusub magaalada Muqdisho. Ma ahanina dilalkan sidaan hore kugu sheegay, dilal hadda bilowday, waa dilal muddo ka jiray magaalada Muqdisho oo qorshaysnaa oo askarta dowladda oo kala duwanna loo geysan jiray. Marka sababta hadda keentay in askarigaasi maamulku ay ganacsigii ay maaragtay ay ku qasbaan maxaa wax loogu qaban waayey? Ama ilaa in aad keentaan raggii dilka geystay ganacsigii suuqa albaabada ayuu maaragtay laysugu laabayaa ama dhaqdhaqaaq ma jirayo ilaa hadda sababtay ganacsatadu isweydiinayaan wa.
Axmed, aad ayaan u garanayaa suuq bacaad waa suuq weyn degmada Yaqshiid ka sokow magaalada Muqdishow, gaar ahaan degmooyinka ku dhadhow Yaqshiid ayaa dad badan oo ku nool noloshooda ay ku cireed. Maxaa kaaga dhex muuqanaya?
Ibraahinow, waxaad dareemi karaysaa suuqu sida aad hore u sheegtay ama u sheegnaba suuqu waa suuq aad u ballaaran wuxuuna ku xiran yahay ganacsi ahaan suuqa ugu weyn Soomaaliya ama magaalada Muqdisho, suuqa Bakaaraha, qeybaha kala duwan ee suuqyada kale ama magaalada Muqdisho, degmooyinka kala duwan, ganacsi ahaan aad buu ugu xiraa. Waxaa kaloo ganacsi ahaan aad ugu xiraa gaadiidka ganacsi ee gobollada u baxa aad bay ugu xiraayeen. Marka suuqu ool imid maanta, waxaan ka dareemayay inuu yahay mid faaruqa oo wax dhaqdhaqaaqa aysan jirin. Dhammaan ganacsigana albaabada ee laysugu dhuftay oo wax albaaba oo furan aysan ishaadu qabanay. Sababta marka suuqa marka dhaqdhaqaaqiisa iyo maaragtay waa dareemi karaysaa in meeshii xirnaajihiisa dadkii ku xiraa in maaragtay ganacsi ahaan ama maaragtay dhinaca maaragtay dhaqaalahaba inay maaragtay wax kasoo gaari karaan.
Aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo khadka telefoonka ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington.
dadaal ka dhanaa musuqmaasuqa oo socda ayaa la filayaa inuu iftiimiyo boqolaal milyan oo dollar oo gala Britain sanad walba. Howshaas socota ayaa waxaa lagu booqanayaa hanti iyo dhismooyin la tuunsan yahay in lagu maalgeliyey lacag markaasi laga soo musuqmaasuqay meelo kale. Booqashada ugu horreysa ayaa waxaa lagu sameynayaa oo xoogga lagu saarayaa lacagta meelaha la tuunsan yahay in lagu maalgeliyey lacagta laga soo musuqmaasuqay dalkaasi Nigeria. wariyaheena v o a Ridwaan Xaaji Cabdiwuule ayaa warbixinta nooga soo diray London.
dadka u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa oo iskood isku xilqaamay ayaa booqday qaar ka mid a hantida iyo dhismayaasha qaaliga ah ee la tuunsan yahay in lagu maalgeliyey lacaga laga soo musuqmaasuqay meelo kale oo caalamka ah oo Nigeria ay ka mid tahay. socodkan loogu magacdaray socodka boobka hantida ay shakhsiyaadka awoodda dowladeed ku takrifala ku kacaan ayaa dadka caanka ah ee ka qayb galay waxaa ka mid ah Oliver Bullow oo caan ku ah la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana uu yiri xaqiiqdu waxa ay tahay in waxa ugu xun ee ka dhacaya dunidan tuulada noqotay ay ka jiraan halkan oo London ah, waxaana uu ula jeedaa lacagaha lasoo musuqmaasuqo dunida inteeda kale ee London imanaya. dadka u dooda la dagaalanka musuqmaasuqa waxa ay sheegeen in Britain ay hoy u noqotay lacagaha laga soo dhaco dunida inteeda kale. socodkan lagu indha indhaynayay dhismayaasha la gelinaya hantida laga soo dhaco dalka Nigeria waa kii ugu horreeyey ee noociisa ah oo diiradda lagu saarayo musuqa baahsan ee ka jira dalkaas. dadka ka qayb galay socodkan waxaa isna ka mid a Matthew Page oo horay uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka kana faallooda arrimaha Nigeria, xilliganna waxa uu ka tirsan yahay hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Transparency International. bulshada caalamka gaar ahaana Britain, Maraykanka iyo dalal kale waxa ay gacan ka geysanayaan sahlidda lacagaha ay musuqmaasuqaan shakhsiyaad sare oo u dhashay dalka Nigeria iyagoo u maraya shirkado shisheeye, bangiyada wax maalgeliya iyo sharciyada dhulka. ololahan ayaa intii uu socday waxaa lagu booqday dhismayaasha caanka ah ee ku yaala deegaanka Belgravia ee magaalada tan London. warqadaha canshuurta oo si hoose ay u heshay sharciyaqaanada Mossack Fonseca ee fadhigoodu uu yahay dalka Panama ayaa lagu sheegay in dhismayaashan qiimahoodu uu dhan yahay malaayiin dollar, islamarkaana uu lunsaday guddoomiyaha aqalka sare ee Nigeria Bukola Saraki, inkastoo uu diiday eedaha loo jeediyey guddoomiyaha aqalka sare. sidoo kale goobaha kale ee la booqday oo dhismayaal qaali ah ay ku yaalaan ayaa lagu eedeeyey inay ku lug leedahay Diazani Alison Madook oo ah wasiirkii hore ee shidaalka ee dalka Nigeria, iyadoo xilliganna maxkamadda Houston ee gobolka Texas ay hakisay hantidan oo baaritaanna lagu wado. waaxda cadaaladda ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in baaritaankani uu socdo. Clementine Wallop oo ka faalloota arrimaha Nigeria ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Nigeria uu arrimahani la socdo inkastoo ay gaabis ku socdaan maadaama uu horay u ballanqaaday inuu dagaal adag la geli doono musuqmaasuqa dalkiisa. arrimahani waxa ay gacan ka geysanayaan faqriga, waxa ay horseedayaan waxbarasho aan tayo lahayn, waxa ay dhiirigelinayaan argagixisada. waxaa jira bulshooyin da'yartoodii ay ku qasbanaadeen inay ku biiraan kooxaha hubaysan sida Boko Haram iyadoo ay sabab u tahay musuqmaasuqa jira. wasiirka warfaafinta dalka Nigeria Lai Muhammad oo aan wax ka weydiyay arintan ayaa yiri
The government would not relent, you know, in pursuing this way, but we also need the cooperation.
Dawladdu kama caajisi doonto sidii loo dabagali lahaa dadkan. Hase yeeshee, waxaanu u baahanahay wada shaqayn aan la yeelanno dalalka dibadda, sababtu waxa ay tahay in aanan waxba ka qaban karin sharciyada ka jira dalalka kale ee sahlaya musuqan. Qiyaastii 100 bilyan oo gini oo ah lacagaha la soo musuqmaasuqo ayaa sanad walba ku soo xarooda ama ka sii gudba magaalada tan London. Dadka u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa waxa ay cabsi ka muujiyeen dhaqaale xumada dalkan Britain, wixii ka dambeeyay markii Britain ay sheegtay inay ka bixi doonto midowga Yurub. Dhinaca kalena dowladda Britain uma muuqato xilligan inay wax ka qabanayso lacagaha la soo musuqmaasuqo ee dalkeeda soo galaya. Ridwan Haji Abdi Wali, VOA, London.
Fiid wanaagsan ayaan dhageystayaal idinlaan ee dhammaantiima meel kasto aad joogtaanba, bal markana aynu eegna sheeko ka duwan sheekooyinkaas oo dhan. Markaan dhageysanayno idaacada afka Soomaaliga ku baxa waxa laga yaabaa inaad maqasho dad ku dhintay amaba ku dhaawacmay qarax, rasaas, shil gaari amaba masiibo kale oo dabiiciya. Laakiin goorma kugu dambeysay dugaag weerar ku qaada magaalo oo dad ku waxyeelaya? Waa shakadaanu dihayno. Saaka waa berigii ayaa bahal ay dadka deegaanka ku sheegeen shabeel, laakiin markii ay VOA-du ay aragtay sawirkiisa u muuqday harimacad ayaa isla markaana aan la garanayn meel uu ka yimi, weerar ku soo qaaday qaar ka mid a dadka ku nool degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, isagoo goobtaasi ku dhaawacay ilaa iyo 7 qof oo caruur ku jirto. Haddaba wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa sheekadaasi ka waraystay Maxamed Siido Cabdiraxmaan, gudoomiyaha degmada Walloweyn.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Colaad, marka hore waa salaamantahay adiga iyo baahda V O A. Arrintaasi waa jirtaa saacadii xilligii salaad subax kadib 11:20 meelahaas xilli ay ahayd ayaa ugu horeysay qofkii ugu horey oo arka oo degan oo degmada Walloweyn. Marka ma naqaan meel uu ka yimid shabeelkaasi, laakiinse xilligaasoo kale ayaa lagu dhex arkay magaalada meel barigeeda ah, xaafad liidaada Caanole, isagoo markaas soo galay.
Waa gartay, kadibna maxaa dhacay?
Kadib waxaa dhacday qofka ugu horeeya oo arka wuxuu ahaa nin ku shaqeysta mooto, asoo gurigiisa banaankiisa fadhiya oo mootadiisa oo xoogaa farsameeqaan oo kale ahaa asoo samaysanaya, wuxuu arkay shabeelkii oo dul taagan. Markuu ka carar u sii raadan waa ku soo booday. Marka ilaahay mahadiis macabka dhaawac weyn ma gaarsiin, cidiyahaas keliya ayuu macnaha dhaawac yar wejigii ka gaarsiiyey. Kadibna macnaha ninkii waa soo orday, isagana waa soo baxay guri kale uu soo dhexgalay. Waxaa yaab leh arrinta ugu yaabka badan dhacday waxay ahayd canug yar oo markaas guriga soo kacday oo ku fadhida maxay ahayd oo tuunji waa dhinac maray, waxna macnaha maxay ahayd oo ma yeelin. Wuxuu galay qol meesha ka mid ah, gabadhii aadanatay soo istaagtay aabeed albaabka gargaracday, aab iga furay tiri. Aabii markuu albaabka furan wuxuu arkay shabeelo oo meesha taagan, gabadhiin macnaha uusan taaban. Gabadhii oo qolka ku jiida albaabku soo xirtay. Arrinta ugu yaabka badan oo dhacday horta taasay ahayd. Kadibna waxaa bilowday marka dadkii in lees waco oo la yidhaahda shabeela soo galay magaaladii oo annaga warka laftirkeega la isoo gaarsiiyey
haye.
Kadib kolleyta macnaha waa lagu baxay dadkii xaafadaha deriska ahaa iyo ciidankii booliska degmada joogay iyo dadkii kale oo magaaladii oo dhan ku wada baxay. Alaayo xaal waxaa lagu guuleystay marka dambe in la dilo, marka wuxuuna dhaawacay ugu yaraan 7 qofood.
Marka dhaawacan u geysanaya waa inta la eryayay ee dadka ay daba socdeen buu isna isdifaacay.
Maba bixinba oo meel banaan uma bixinba. Xaafada dhexdeeda markuu soo galay gurigii koowaad uu soo galay, waa ka soo baxay guri labaad uu soo galay. Gurigii labaad dhexdiisa waay marka dhaawac inaan dadka meesha uu ku gaarsiiyey. Ilaa qof walba markii la yiri shabeela ku jira xaafada, dadku waxay isku dayeen inay macnaha ay ka hortagaan. Qof walba oo galaba macnaha wuu kusoo boodayay, marka asay difaac u ahaa banaana ma u bixin. Bootintaas uu ku sameeyay dadka intooda badan saasuu ku dhaawacay. Ilmo yar oo ayaga markaas xaafad joogana dhaawac ayuu gaarsiiyey. Waxaa ugu darneed gabar yar oo adiga 3 jir meelahaas ahayd ayuu wuxuu dhinacan qoorta xaggeeda uu cidiyey macnaha dhaawac oo xoogaa culus uu ka gaarsiiyey. Walowlalaha mar gabadhii way dhimatay, laakiin alxamdulillah hadda way nooshaa cisbitaalka jiisaaba araab soo arkay.
ma markii ugu horeysay oo aad shabeel ku aragtaan walaweyn ee gaariheeda intaad walaweyn joogtay?
Walaal, aniga intaan walaweyn ku dhashay joogtay, maana intaan ku dhashay walaweyn aan joogay, dhacdadii iigu horeysay waa shabeel magaalada soo gala oo dad dhibaatay oo wax gaarsiiyey. Inta aniga nolosheeda aniga aan noolahay waa markii iigu horeysay.
Laakiin deegaanka ma degaan shabeelka lagu yaqaano lagu arkaa, mise layaabeed ku noqotay in shabeel socdaa oo walaweyn soo galo?
Waa sax, waa sida aad sheegtay, waxay nagu noqotay layaab meelahan deegaankan degmada walaweyn howd oo asaga ay geli karaan libaax iyo shabeelka iyo malahan degmada walaweyn. Marka arrin waxay nagu noqotay oo layaab leh, meel uu ka yimidna ilaa hadda ma naqaan. Laakiin marka la fiiriyey raaska asaga meesha uu kusoo galay xaafadaas markii la raacay la fiiriyeyna, wuxuu nagu yimid dhinacan koonfur ee degmada walaweyn kaga toosan, meeshaasuu ka yimid. Waa markii ugu horeysay oo dadka ay arkaan, oo weliba waxaad u maleysaa dadka se usoo baxeen oo magaalada, oo dadka se usoo baxeen saqiir iyo kabiir nooc walbo dadka ah meesha isugu yimid. Waxaaba halis lagu ahaaba haddii gurigaas uu kasoo fakan lahaa in dad badan dhaawac kale uu gaarsiiyo. Laakiin waxaa looga hortagay markii intaas qofood uu dhaawacay, kadib ayaa guri albaabkiisa lagu soo xiray. Waxaa la keenay jaranjaro ama salaan qofba sida uu yaqaano, gurigii kor laga soo furay, meeshaasaa marka laga soo toogtay oo ciidanka saasay sameeyeen, saasaa lagu dilay markii dambe.
dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa Maxamed Siidow Cabdiraxmaan, gudoomiyaha degmada Wanlaweyn, oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
degmada Warshiiq waa magaalo ku taalla koonfur bari ee gobolka shabeellaha dhexe ee Soomaaliya, waxaana ay tahay degmo taariikh ku leh xilliyadii gumaystaha reer Yurub iyo faafintii diinta Islaamka. Warshiiq ayaa waxa ay tahay magaalo kaluumaysi, waxaana lagu tiriyaa meelaha leh mustaqbalka dalxiis haddii horumar ay hesho. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa booqday Warshiiq, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Warshiiq waa magaalo xeebeed qadiimi ah, waxay cirifka ku haysaa badweynta Hindiya. Ilaa 5 iyo 60 kilomitir ayay dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada Muqdisho. Muuqaal ahaan magaalada, indhahaadu waxay qabanayaan dhir ama doog aad u fara badan, waxaana ay ku dhex taallaa bacaad sida buuraha u samaysmay. Qaar ka mid ah dadka degmada waxay ii sheegeen in xeebta Warshiiq ay ka mid ahayd marinadii ay gumaysihii reer Yurub ka soo galeen dalka Soomaaliya, laakiin aanu ku nagaan. Sheikh Cabdiraxmaan Macalin Axmed waa gudoomiyihii ugu horreeyey ee Warshiiq ay yeelato kadib burburkii dowladdii dhexe 1990-kii. Waxa uu sharaxayaa sida uu ku yimid magaca Warshiiq.
Ilaa xad taariikhdii waxaan haddaan kini meelaha raadinay, sanadkii 1700 ayay ahayd birigii Warshiiq. Magacaas Warshiiq uu baxay waqtigaasay ahayd, wuxuuna ku baxyay, haddaan kuu sii jeclay, wuxuu ku baxyay 4 sheekh ayaa mataqaana soo safartay naag la yidhaahda Caashir Rashid. Waxay tiri weydiin hooyaha, waana idin hirgeliyahay laakiin biyo ma haysto. Waxay yidhi maa kuysa qaadanay mar biyad ka soo helaysaahe. Maantii hore waxa biyaha lagu doono jiray, aman walaxlia biyo lagu doono jiray, iyadoo waxaa la yidhi taa usaxta barihe biri ma badal biyo ka jira mayay tiri biyo macaa lay sheegay Warshiiq sheegaan ku socdaahay tiri kelimada imika Warshiiq saasay ku timid. Warshiiqna waxay ka mid ahayd dhulalkii ay gumaystihii reer Yurub ay dhulkan ka soo galeen Warshiiq, Xamar, Baraawe iyo Marko, afartaasoo afarta banaadir la isku dhihi jiro. Warshiiq intaas waxa uu sii dheereed nin la dila mataqaana Yurub ah ee dhulkan koonfurta lagu dilo gumaystayaalkii laga dila, nin Talyaani ahaayo ahay, waxaana lagu dila magaalada Warshiiq, waxaana dilay culimada birigaas baladka ka talihaysay oo gaalada diidaneed oo horkacayay Sheikh Daawud Cali Idris Sheikhle oo horkacayay.
Dadka magaalada Warshiiq ka hor iyo kadib waqtigii mustacmarka waxay xiriir ganacsi la lahaayeen magaalooyinka xeebaha leh sida Zeylac, Bandarbeyla, Muqdisho, Marka, Baraawe, Mombasa iyo jasiiradaha Lamu iyo Zanjibaar. Kalumaysigu waa qayb ka mid ah waxyaabaha ay dadka reer Warshiiq noloshoodu ku tiirsan tahay, sida uu sheegayo mar kale Sheikh Cabdiraxmaan Macalin Axmed.
Degmadaanu dhaqaalahooda ay ku tiirsan yihiin waxay isugu jiraan 3 qaybood. Qaybo waxay isticmaashaa badda kalluunkii ku nooshahay, qaybna waa xoolo dhaqato, qaybna waa beeraley. Dhaqdhaqaaqa xeebaha haddaan u naqanno, xadaarada marba si isoo bedelaysay birigii hore wax badanaa la dhoofiyo la qaadaxay nixaaska ama libaaxa qabsay soomaalida ay u taqaano kaasoo hilibkiisa la qallajiyo wax kaleeto oo meel loo qaadi jira ma jiri jirin haddaan mallaagiyo qoyan aragoostadii ayagoo wada fariishka ayaa la qaadaa qaboojiyaal ayaa la isticmaalaa mutaqaana waxaa loo iibgeeyaa gaar ahaan magaalada muqdisho loo iibgeeyaa aragoostadan waxaa loo iib qaadaa ilaa muqdisho ilaa dubay
warshiiq waa magaalo caan ku ah dhinaca waxbarashada diinta islaamka dad soomaali aan ahayn iyo soomaali ka kala timid gobollada dalka ayaa waxbarasho u soo raasada sida uu sheegayo maxamuud ibraahim xasan faanto oo ka mid ah odayaasha deegaanka
qaryada waxaa joogi jiray sheekhayna mucadamka ah sheekh cabdiraxmaan oo cumar oo maxamed sheekh daa-uud wuxuu ku akhri jiray kutub cadale warsheekh iyo xamar oo u qaybsanaa jiray dad badanaa ka aflaxay dad badan oon soomaali ahayn laakiin dhaqan ahaan kasoo jeeda deegaankan oo carab iyo ashraaf iyo nooc walbale a joogi jiraba oo dukaaman iyo guryo iyo kulahaa jira guryahaas badda ku jiro dhan dad oo carab oo ajaanibay u badnaayeen oo ganacsina kulahay waxna degaan ay u aheeday sayid barqash dadkii ka haray xaakimkii beyruut sheekh ismaaciil nabhaani dhincaanoo la yaqaan waaye qasiidadan leeyahay hamsiyada uu kuleeyahay maaragtay kumbayt nimanka asaariyiintana waa u yimideen markay kutubtiisa ay ku arkeen masar oo daabacadda loo geeyey in lasoo daabaco ayagoo fargurihii qorana la qaaday warsheekana jaamacaddee ka baxa la yidhi qaryada uu joogo iyo xamar uu ku dhashay oo warsheekha iyo xamar ma dhaafina la yidhi
magaaladii qadiimiga ahayd ee sannada badan soo jirtay xilligan dadka ku nool waxay sheegayaan inay ka jirto laba dhibaato oo midda koowaad ay tahay biyaha la cabo oo aan ahayn kuwa macaan ah iyo waddada u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada warshiiq oo yaallaan bacaad aad u badan oo culays ku ah in kalluumaysatada iyo dadka safarka ah ay si dhib yar ku gaaraan magaalada muqdisho xuseen xasan dhaqane v o a warshiiq
waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay wariyahayga xuseen xasan dhaqane warbixintaasi nala socodsiinayey bal hadda markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
VOA.
waagaag dhigaystayaal mar kale ayaan idinleynay dhammaantiinba fiidnimo wacan wanaagsan qaybihii kala duwanaa ee idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan idinku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale balse marka hore warkii adduunka oo rogaalaelisa taliyaha booliska ee las vegas geo lombardo ayaa sheegay inay muhiim tahay inay la hadlaan cid kasta oo taqaana stephen bardock oo ah ninka weerarka ka geystay las vegas si buu yidhi taliyuhu loo helo suurtagalnimada haddii ay cidi gacan siisay iyadoo oo la eegayo tirada hubka iyo wale waxyaabaha qirxa ee uu gaadhigiisa uu ku keydsaday ayaa taliyuhu u sheegay warfidyeennada inay adag tahay in la aamino bardock inuu weerarka fuliyay kelidii waxaana uu sheegay lombardo in uu tobanaan sannadood oo ninkaasi ku noolaa waxa ugu yeedhay nolol sir a islamarkaana dhaqdhaqaaqa uu sameynayay sannadahaasi oo dhan ay ahaayeen kuwa uu ka fakeray
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku adkaysanaya in xogeeyihiisa arrimaha dibadda tillerson uusan weligii ku hanjabin inuu iscasilayo isagoo ku tilmaamay sheekada la xiriirta xiise la sheegay inay ka dhex oogantay labada mas-uul inay ahayd war been abuura madaxweyne trump ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa twitter-ka maanta oo khamiisa waxaa si weyn uu ugu dhaleeceeyey telefishinka n b c oo uu sheegay in uu baahayey in tillerson xogeyihiisa arrimaha dibadda uu qarka u saaran yahay inuu iscasilo kadib muddo bilo ah oo xurgufi ay kala dhex gashay madaxweynaha telefishinka waxaa kaleeto uu sheegay in tillerson uu ugu yeeray madaxweynaha doqon kadib kulan uu saraakiilsa sare kula yeeshay aqalka bentagonka bishii julaay
saddex ka mid a ciidamada howlgallada gaarka ah ee maraykanka iyo shan ka mid a askarta dalka niger ayaa la dilay halka laba kalena la dhaawacay kadib markii weerar lala beegsaday iyagoo howlgalla si wada jira uga sameynaya arbacadii shalay sida ay sheegeen saraakiil milatari oo maraykana taliska ciidanka maraykanka ee afrika ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay meel ku beegan xadka ay wadaagaan dalalka niger iyo mali taasoo qiyaas ahaan 90 kilomitir waqooyiga kaga beegan caasimadda neymay
ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq xaydar alabadi ayaa maanta xogaga kurdiinta ee beshmark waxa uu ku booriyey in ay la sii shaqeeyaan ciidamada ciraaq si ay ula dagaalamaan kooxda la baxday dowladda islaamiga ah halka sidoo kaletana uu ku celiyey sidoo kaleeto in uu ka soo horjeedo madax bannaanida kurdiga isagoo ka hadlayay magaalada baris ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq wuxuu sheegay in xukuumaddiisu aanay rabin in dagaal hubaysana ay la gasho kurdiyiinta balse ay tahay awoodda federaalka in lagu guuleysto
fiid wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastaa joogtaanba waa idaacadda fiidnimo v o a ciddii warbixinada ayaa wararkaasa isagaana bogayaga v o a somali.com ayaa dib uga daalacan kartaan haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo weliba axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban magaalada muqdisho shantii sano ee lasoo dhaafay isbedello ayaa ka dhacay iyadoo ilaa 4 gudoomiye ee maamul oo magaaladani ay soo martay haddaba isbedelladaasi magaalada muqdisho gudoomiyaasha iyo xagga horumarka iyo dibudhaca intaba xilligani muqdisho waa sidee maxaa horumara maxaase dibudhaca xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya brofeor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan soomaaliyeed iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada waxaana su-aasha hore aan siiyey brofeor maxamed axmed maxamuud brofesore muqdisho ilaa dhowr gudoomiyena way soo martay xagga horumarka iyo xagga bilicda muqdisho waa sidee hadda xilligaadi
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa colaad iyo bahda v o a walaa shan sano ka hor horumar weyn ayaa meeshaasi laga bilaabay iyada oo maxay ahayday magaalada muqdisho meel eber laga soo qaaday waqtigaasna 2010 ilaa 2014 dadku wada garanayaan meel ebera uu ka soo qaaday gudoomiyaha marka xalka qabtay tarsan taasina ay horumar weyn u sameeyay oo shacabka Soomaaliyeed jeedo iyadoo uu talaabooyin badan qaaday iyadoo qashinkii magaalada laga qaaday iyadoo la nadiifiyay iyadoo oo la keenay baabuurta damdamiska isagoo keenay baabuurta ma garanaysaa ay nooc marka dhinac walba uu ka dheeli tiray marka waxa weeye horumar weyn baa socday xagga amniga laftiisu wuxuu noqday meel ma garanaysaa amniga la isku halayn karay noqoto
dadka ay wadankay dib ugu soo laabteen
taaso ajnabiga iyo dadkii Soomaaliduba uu indhaha caalamka ku soo jeediyay sida xeebta Liido kale oo lagu soo jeediyay oo meel kasta wacyigelin ka sameeyay
markaasii horumarka ma muuqda
marka ciyaaraha gobolada uu ka bilaabay degmooyinka
horumarkaas hadda ma muuqda
horumarkaasi hadda dib u dhac baa lagu sameeyay oo wax muuqda
maxaa sabab
waxa sababa waxa weeye amnigi oo gadaal soo xumaaday oo ma garanaysaa isaga laftiisa wax dhaawacay waqtiga dadka bedelay oo hawshaas si fiican u buuxin karin waan u arkaa anigu inay ma garanaysaa
waye wuxuu soo labanay Hussein isla su'aashaas
calaamada maasintaa professorka qodobow ka dhawaajiyay laakiin fikir aad uga duwan ayaan aaminsanahay Muqdisho shantii sano ugu dambeysay gaar ahaan labadii sano ugu dambeysay ayay ahayd magaalo u muuqata in la tartami karto magaalooyinka kale ee bariga Afrika ku yaala dhinac amaanka dhaqaalaha isdhexgalka bulshada hadaan kala qaadno dhinaca bulshada markaan eegno maamulkan hadda gobolka haya gudoomiyaha uu ka yahay Taabid waxa ay sameeyeen horumar ballaaran marka uu asaga yimid xafiiska wuxuu magacaabay gudoomiyeyaal 17 degmo waxa ogtaa markii ugu horeysay xubno badan oo dumar ah in markii ugu horeysay xilal ay ka helaan muddo degmooyinka waxa kamid warta nabada waxa kamid shibis waxa kamid boondheere degmooyin badan ay heleen waxay filayeen ma aheen iyaga laftooda way amaaneen haween badan isku soo baxay dawladda amaaneen gudoomiyey amaaneen markii ugu horeysay inay xuquuq intaas la ka helaan waa markii ugu horeysay marka
aan laakiin dibadda u sheegay professorka ma jirtaa
dhinac amaanku ka dhawaajiyay colaad waxa ogtahay markii laba sano ka hor aan dib ugu laabano magaalada Muqdisho amaanka hadda ayuu aad wanaagsan yahay waxaad ogtahay 2014-kii 14 xildhibaan xildhibaan gaaray Muqdisho lagu dilay oo ay Saada Cali Warsame kamid ahayd oo xildhibaan badan ay kamid ahaayeen hadda amaanka waa ka wanaagsan yahay hadda hal xildhibaan ayaan ognahay intii gudoomiyaha ka hor la magacan sanadkan markaan kasoo qaadno wasiirkii howlaha guud ee guriyeynta Siraaji ayaa kaliya xildhibaanada ka baxay Allaah u naxariisto marka ama xukuumadda lafteeda marka amaanka magaalada marka la fiiriyo colaad aad u wanaagsan yahay waxaad ogtahay
laakiin dib u dhac hadda uu tilmaamayo oo xagga maaragtay bilicdii Muqdisho oo isbedeshay
colaad
bilic leerarkii xagga
wixii la fiiriyo bilicda magaalada Muqdisho aad ay u fiican tahay waxaad ogtahay muddo 37 sano kadib in magaalada Muqdisho habeen ciyaar lagu fiirsaday gobolka Banaadir ciyaar uu qabtay leerada la isticmaalay habeen waad ogtahay mugdi waaye
marka horumarka qabaalay
mar ballaaran la
sameeyay professor muku muqdimiya horumarkaas hadda jeegisa dib u dhacan xaq u ka
yimid walaalkay waxa weeye horta horumarka in laba kala aragno waa suurtagal laakiin sa waxa weeye 2004-2010 ilaa 2014 ka waa horumarka aan sheegayo waxa kamida wax dhagaxana iyo wax jidgooya magaalada isku furay waxay ahayd free magaalada waxaa jiray ciidan amniga oo amniga
wadooyinku
aan may jirin gobolku wuxuu ahaa meel caadi la tagi karo bini'aadamkuna
hor hadda meel walba gobol
meel kasta waa xirim military bay noqotay bilicdii magaalada nalalkii Norway jeenka ayay
gudoomiyaha
ka keenay oo ma garanaysaa magaalada bilicdeeda ku soo celiyeyna 80% way dansan yihiin oo magaalada waa mugdu taas haddii walaalkay arki waayay xagga amniga weygan
gudihiisa
meel kasta xataa amnigii waxa loo adeegsaday in xaafadihii jidgooyo loo wada dhigayo amni dhagax lagu xiray taasi haddana hadday amni meeshii ay keeni lahayd amnigii wuu ka sii daray oo downtownkii xamar weyna waad arkaysay gudoomiyihii ururka haweenka ku xigeenkiisa iyo wiilkiiba in maalinta weyd lagu
dilay
maalin cad oo 10-kii galabnimo 10-kii duhurnimo lagu dilay gurmadna loo waayay ciidankii oo jooga la qaban waayay amniga ahaa wasiirka amniguna wuu dhawaas astilaya haddaan keen waayo nimanka la keen waa la soo joojin waayo iyadoo lagu hadlayo
marka waxa leedahay
waxaa jira maalintii ku xigtay qarax ka dhacay haddana maxay ee bacadlaha hortiisa marka walaalkay waxa weeye qolada hadda gobolka iyo maamulka gobolku waxa weeye bilicda ay soo saareen horumarkay keeneen waxa weeye photoshop iyo kamarada la isku sawiro oo habeenkiina laga tuso telefishinada
waxa
kala horumar
wadooyin ka xiran yihiin dhagxaan lagu xiray meel walba ay xiran yihiin amniga marka adiga iyo xagga horumarka xagee ka fiirisay
colaad arrimaha amniga waxaa jiraan hay-ada qaabilsan iyaga iyagaa la weydiinaya sababta ay u dhigeen laakiin iyaga waxay dadka u sheegaan mar walba way ku celceliyaan in arrinta dhagxaa loo dhigay wadooyinka xaafadaha inay arrin ammaan la xiriirto waad ogtahay muqdisho qaraxyada aad u yaraadeen markaas laakiin waxaad ku xisaabsantaa qaraxyada badnaa baarlamaanka laba mar ayaa la weerar hal maalin waad ogid 2014kii iyadoo xildhibaano shiraayaan hadda laakiin baarlamaan lama weerar waad ogtahay colaad qaraxyada waa yaryihiin laakiin dhagxaanta ammaan ayay ciidamadu sheegeen in ayaga laga wareystay ku habooneed laakiin mar walba media way waan weydiinaa dadkaas saraakiisha ammaanka waxay sheegaan wax suurtagal ah oo la aqbali karo dhinaca ammaan ku saabsan laakiin colaad mid isweydiintaba waxay tahay dad waxaa laga dhisaa shacabkiisa gobolka banaadir taariikh uu sameeyay sanadkan waad ogtahay markii ugu horeysay 1000 dhalinyaro ayaa shaqooyin loo soo bandhigay oo si cad ay dadku ugu tartamayaan oo ay xafiisyada dowladda u tagayaan ayay shaqada dalbanayaan ra'iisul wasaaraha ballan qaaday waana la sameeyay dadkina waa la qaatay in la shaqaaleysiiyaan jeclaan lahaa oo iyagana ka faa'iideystaan
marka laakiin
arrintaas marka laga soo tago colaad waxaa kale muhiim ah oo magaalada hadda ku soo kordhay markii ugu horeysay muqdisho muddooyin sanado kadib waxay yeelatay bus stop ay dadka baabuurta ka raaci karaan shibis hadaa tagtay ilaa iyo jubba isgooska jubbo caan ah dadka waxay leeyihiin meel bus stop ay ku nastaan qoraxda ka galaan marka gaari uu ka maqan yahay horumar intaas la eegay ma la sameeyaysa
marka horumarku waa
tartiib 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 ku socdaa
way professor ma ku muuqatay adiga in Xuseen horumarka uu ku dhawaajinayo iyo arrimaha hal maaragtay dhalinyarada la shaqaaleysiinayo horumarkan socdo
waa horumarka horta binaadanku labaaba si way warkaan aniga inkasta oo gudoomiyaasha xilka soo qabtay ay la isku kaymid yihiin haddana waxaan ka sheegayaa runta anigoo garab marin xaqiiqda gudoomiyaha tarsan wuxuu qabtay abaara ka dhacay dalka iyada oo dalkana dhaqaalihiisu hooseeyo ayaa wuxuu sameeyay degmooyinka wuxuu sameeyay inuu ku tartansiiyey wardadkiina inay caawiyaan waxaa dhacday inay lacag ku tartameen degmada degmada ay ka lacag badiso in dadkii abaaraha la gaaray waxa kaloo sameeyay abwaankii marxuunkii Allaah u naxariiste Maxamed Saleeban Tweec oo dalka Jarmalka ku dhibaataysan inuu isaguna ku tartansiiyey warhaliyeygii naasi Soomaaliyeed ee murtidaha ee inad maxaladay
waa arrin urursan waa arrin bulsho
taas waa arrin bulsho taasi nabad baa jirtay waxa jiray dareen wuxuu kicinayay dadka waxa kaloo nabaduna waxay ahayd magaaladu way isku furayd walaalkay jidadkii hadduu arki waayey uu arki waayey nalalkii Norwegianka
ahaayey
oo damina uu arki waayey uu arki waayey jidadkii xaafadiyo lagooyo haddana dhibaatadii qaraxay ay nagu sii badatay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu arko ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu magaranaysa uu naga badbaadiyo wixii dhibka wada marka waxa weeye horumar dheer baa jiray horumarkii waa la gaabiyay baabuurtii damdamiska afar xabbe shan xabbe ayaynu laba ka shaqeeyay hadda baabuurtii ee qashinka qaadaysay de hoos ay u dhaceen waxa jira baabuur loogu talagalay dadka dhaawaca oo UK uu ka keenay gudoomiyaha gobolka hase yeeshee dibba hadana halka ka yimid baabuurtaasi saddexdi xabbe way halaabeen
markaa way baabeen
waxa horumar lama hayo
way calaad Xuseen in professor waxaan u sheegayo lan wax adiga kuu muqdamay
colaad magaalada waa joogtaa waana ka warqabtaa dadka dhanna dhageystayaasha laftooda magaalada Muqdisho inta joogta way arkaan magaalada mararka qaar daba kaco suuq bacaad oo kale daba ka kaco markiiba gurma degdeg ay helaan colaad dadka hoosha qabana in la xaqiro ma ahan waa loo soo gurmadaa gobolka Banaadir gawaari dabdami suuq qala isaga u gaar ah shirkadaha qaarna way qabaan oo isgaarsiinto kale iyo kuwo kale oo gaar ah way qabaan iyaga laftooda waa soo gurmadaan dadka ganacsatada suuq bacaad baka raay meelaha la mid jooga ee la kulmo mararka qaar shilalkaas oo kale way ka warqabaan waana cadeyn karaan inay gurmad helaan markiiba waxaan kaloo arin muhiim ah colaad dadka hadda dowladnimadu waa u furan tahay marka fiirisid sida loola dhaqmaayo ma jirin in xafiisyada dowladda gaar ahaan degmooyinka in dadka loo ogolaado oo ay dadka booqdaan
oo ay dadka maamulka heli karaan waad ogeyd xabada dadka indhaha laga gelin jiray qofka waxa lii jiray argagixisma tahay maxaa ku keenay meeshan hadda dawladda waa u furantaa dadka marka fiirisada dadku u dhaxgalaayaan barnaamij waxay qabatay dawladda oo dirseen la yiraahdo oo ay dadka ku dhaxgalaan hol fiican ay hayaan ee laftooda in la dhaliilo oo dhaliil kaliya soo joog loo noqdo ma ahan hol ay hayaan ha lagu amaano hooshooda hadii ugu yaraan aan lagu taageerin
waya adaw ma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen professor maxamed ahmed maxamuud oo ah aqoonyahan soomaaliyeed iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxaafi wax ka qoray arrimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinka la dhigistaal waxaan idin ku laafaynaa sidaas iyo nabad
xubintii dooda gaaban iyo weliba wariyahayaga axmed xasan colaad dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna xubintii wargeysyada ah waa ridwaan xaaji cabdiweli iyo ibraahim xasan daanduray
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada
barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo jooga studiyana v o a ee london iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo ku sugan studiyaha v o a ee washington
aan ku bilaabo daandureyo wargeyska edmonton journal ee ka soo baxa magaalada edmonton ee dalka canada ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo rabshadii dhowaan ka dhacday magaaladaas wargeyska oo soo xiganayay bulshada soomaalida ayaa qoray in ninkan lala xiriirinayo weerarkii dhacay uusan ahayn qof ku xirnaa bulshada wargeysku waxa intaasi uu ku daray in hogaamiyeyaasha soomaalida ee dalkaasi kanada ay axaddii ku baaqeen in looga baahan yahay bulshada wada degta edmonton inay u midoobaan ka hortagga falalka kala qaybin kara bulshada ama nacaybka abuuri kara
ninkan oo markii hore lagu tuumayay inuu xiriir la leeyahay argagixisada oo lagu sheegay magaciisa cabdulaahi xasan shariif ayaa falka uu ku dhaqaaqay uu yahay mid isaga kale ku ahaa sidaasina waxaa wargeyska u sheegay jibriil ibraahim oo ka tirsan xarunta somali canadian cultural society of edmonton dhacdadani ma ahan mid la xiriirta arrimaha bulshada ayuu yidhi jibriil isagoo intaasina ku daray in falkani uu geystay qof shaqsi ah iskiisna khalad u galay waxaana uu sheegay in sida ugu xoogga badan ay u cambaaraynayaan wixii dhacay islamarkaasina ay caddaynayaan in bulshada soomaaliyeed ay qayb ka yihiin bulshada
wargeysku waxa uu qoray in booliisku ay shaaca ka qaadeen in ninkan la tuunsan yahay uu soomaali yahay horeyna isha loogu hayay oo booliisku ay la socdeen gaar ahaana sannadii 2015 oo la sheegay inuu xambaarsanaa aragtiyo xag jirnimo ah axmed cali oo ka mid a dadka ku nool edmonton ayaa sheegay in ninkan uusan garanayn qof aqoon u lehna uusan ku dhex arkin bulshada iyo dadka kale ee edmonton ku dhaqan waxaana uu yidhi dhaqanka noocan oo kale ah ma ahan wax lagu yaqaana bulshadeenna
wargeysku waxa uu qoray in bulshada soomaaliyeed ay axaddii kulan yeesheen iyaga oo waxyaabaha ugu muhiimsan ee heshiiskana ay ku gaareen ay tahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka loogana caawin lahaa booliiska baaritaanka ay ku guda jiraan sidoo kale waxaa laysku waafaqay in laga midoobo falalka lidiga ku ah lana muujiyo in argagixisadu ay ku guuldaraysanayso iskudaygooda ay ku doonayaan in bulshada lagu kala qaybiyo
aan u gudubno warbaahinta sputnik international ee magaalada moscow ee dalka rashiya oo dowladdu ay maamusho oo warbixin ka qortay saldhig milatari ee dalka turkigu uu ka furtay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaana warbixintan cinwaan looga dhigay turkiga oo soomaaliya ka furay saldhig milatari oo ah kii ugu horreeyey ee uu ka hirgeliyo qaaradda afrika waxaana sputnik international ay ku bilowday in dalka turkiga uu furay saldhiggiisii milatari ee afrika saldhiggan ayaa leh adeegyo lagu tababaro ciidanka soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ah
saldhiggan oo ay ku baxday lacag dhan $100 million ayaa sabtidii la daahfuray waxaana xarun uu u noqonayaa saldhigga 200 oo ciidanka dalka turkiga ah iyadoo dhowaana ay ku biirayaan in ka badan 10,000 oo isugu jira ciidanka soomaaliya iyo amisom kuwaasi oo dagaal kula jira maleeshiyada al-shabaab oo qayb ka ah ururka al-qaacida dagaalna kula jira dowladda soomaaliya maleeshiyadan ayaa waxay geysatay dilal ay ku dhinteen 1,000 qof 8 sano ee lasoo dhaafay islamarkaasina ay barakiciyeen malaayiin qof
Sputnik International ayaa intaasi ku dartay inkastoo Maleeshiyada ururka Al-Shabaab laga xoreeyay magaalooyin waaweyn sannadii 2012 oo Muqdisho ay ka mid tahay, haddana weli kooxdani ay jiraan oo aan laga guuleysan, waxaana ay Soomaaliya ka geystaan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa. Si looga hortago kooxdan, waxaa ciidanka Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ay isku dayayaan inay dib isku habeeyaan, booliiskooduna uu u shaqeeyo si la mid ah midka dalka Turkiga.
Militariga dalka Turkiga waxaa khibrad dheer ay u leeyihiin nooca dagaal ee ku dhufo oo ka dhaqaaq ee ka dhaca goobaha tuulooyinka. Waxaa tusaale u ah dagaalka ay kula jiraan ciidanka Kurdiyiinta ee koonfurta dalka Turkiga. Sidoo kale waxa ay dagaal kula jiraan maleeshooyinka Daacish ee ku sugan dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Tan iyo sanadkii 2011 markii uu Soomaaliya booqday Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare, waxaa muuqanaysa xiriir xoog badan oo dhinacyada diblomaasiyadda, dhaqaalaha iyo ciidanka oo u dhexeeya Ankara iyo Muqdisho.
Dalka Turkiga waxaa magaalada Muqdisho uu ka furtay safaaradda ugu weyn caalamka, waxaana ay malaayiin dollar ku bixiyeen arrimaha gargaarka bani aadamnimo wixii ka dambeeyay sannadkii 2011 oo Soomaaliya ay ka dilaacday macluul ay ku nafwaayeen 250,000 oo qof. Soomaaliya waxa ay udub dhexaad u tahay siyaasadda madaxweynaha dalkaasi Turkiga ee Afrika, iyadoo dalka Turkigu ay hirgeliyeen ilaa 72 xarumo diblomaasiyadeed guud ahaan qaaradda Afrika, waxaana ka mid ah dalalka sidoo kale Turkigu uu xiriirka la samaystay Ethiopia iyo Kenya.
Dalka Imaaraadka Carabta ayaa isna lagu wadaa in saldhig militar uu ka furto Soomaaliland oo hore ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Dalka Turkiga waxaa saldhig militar uu ku leeyahay dalalka Ciraaq, Waqooyiga Qubrus, Qatar iyo Suuriya.
Intaas ayaan todobaadkan ku joojinaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jira idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan,
iyo anigoo ah Ibrahim Xasad Duray oo Washington ku sugan.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Waagaaga dhegeystayaal, aad bay u mahadsanyihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo weliba Ibrahim Daanduray. Ibrahim, haatanna studio igu weheliya. Hay Ibrahim, maxay nuuxiga?
Shiruuc bar xusuuseed kumeel gaar ah ayaa arday jaamacadda Nevada ee magaalada Las Vegas ah waxa ay ku muujinayaan dareenkooda ku aadan toogashadii 59 qof ay ku dhinteen ee xaddii ka dhacday magaaladaasi, 500 ka badanna ay ku dhaawacmeen. Wariyaha V O A-da Mike O'Sullivan ayaa waxa uu kaga soo warramayaa Las Vegas in ardada hadda ay doonayaan xal ka hortagi kara in dhacdadaas oo kale ay soo noqoto. Jamaal Axmed Cusmaan waa kan.
Rodrigo Martinez oo barta maaraynta dhismayaasha isla mar ahaantaasina qayb ka mid ah waqtigiisa ku shaqeeya geynta cunnada goobta kasiinada ee Las Vegas oo halkii xaddii weerarku ka dhacay ayaa ka hadlaya sida ay wax u dhaceen iyadoo ay jirtay dabaaldeg muusiga oo codbaahiyaal aad u waaweyn ay deegaanadaasi meelo u dhowdhow ku rakibnaayeen. Ardaygan ayaa aaminsan in loo baahan yahay in weerarkaasi wax weyn laga barto.
Waxaan u malaynayaa in tallaabo aan qaadano waxaan haynaa dad xaaladdu ay ku xumaatay. Waxaan u baahanahay dhab ahaantii xakamayn hub.
Sidoo kale arday Chinese oo la yidhaahdo Richard Lee isla mar ahaantaasina barta qalabaynta iyo dhisidda guryaha ayaa waxa uu ku raacsan yahay madaxweyne Donald Trump in dhacdadii weerarkii Las Vegas ka dhacday uu ahaa dhacdo shaydaan, waxaase uu kaga soo horjeedaa arrinta ku saabsan xakamaynta hubka.
Those weapons are made for wars. It's not something like individuals should have in their house. Like you don't need
hubkan waxa loo sameeyay dagaal. Ma aha wax dad ay guriyooda ku haysanayaan. Uma baahnaad qoraga AK-47 si aad u daafacdo naftaada. Waxaad kaliya u baahan tahay bastoolad. Waa intaas.
A handgun. Like that's it.
Arday kale oo Daniel Shin la yiraahdo oo rajaynaya inuu ka shaqeeyo shaqooyinka ku salaysan soo dhoweynta ayaa sidoo kale muddo ka shaqeynayay hoteelka weerarka uu ka dhacay.
Waxay had iyo jeer dhahaan waa inaad arrimahan u diyaar garowdaa, balse joogitaanka xarunta iyo inaad deegaanka goobjoog ahaatid weligaa diyaar uma noqonaysid arrimo noocan oo kale ah.
Michael Degan oo isaguna ka shaqeeya xarunta jaamacadda ayaa qori isagu leh, laakiin waxa uu leeyahay weligiis qoriga uma uusan qaadanin meel ka baxsan guriga, waxaana uu leeyahay in ninkii weerarka ka geystay gudaha Las Vegas oo qoryo ka soo kala iibsaday afar gobol oo kala gadiisan hoteelkana si qarsoodi ah u soo geliyay isagoo ku soo qariyay boorsooyinkiisa degan ayaa doonaya in sidoo kale aad loo baaro dadka doonaya in ay qoryaha iibsadaan xarumaha hoteeladana amnigooda aad loo adkeeyo
I think they should have metal detectors and also think that they should screen your baggage.
Waxay ila tahay inay helaan agab biraha sheega oo sidoo kale ay baaraan boorsooyinka. Waan ognahay intaas ay warar ku tahay xogta gaarka ah ee qofka, balse waxa sidoo kale xaq ay u leeyihiin inay daafacaan shaqaalahooda iyo sidoo kale martidooda.
You know, I know that's invasion of privacy, but they also have the right to protect their employees as well as the other guests.
Qaar ka mid ah goobaha kasiinada ee khamaarka lagu ciyaaro ayaa durbaba bilaabay inay baaraan boorsooyinka iyo dadka kale ee soo galaya hoteelka kuwaas oo ku baaraya agabyada biraha sheega. Weerarkii ka dhacay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ayaa argagax geliyay dad aad u fara badan oo Mareykanka.
Waa dhegeystayaal wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan aad buu mahadsan yahay warbixintaasina la socodsiinayay. Gabagabadii dhacdayda fiidnimo ayaanu ku sii siqaynay, haatanna aynu dib u jaleecno mar kale. Kaalmihii heesaha waa Seene Ciiga Maxamed iyo weliba Nacabkii Hejibin.
jabin heestaasi waxa ku luqeynaysay Seenab Ciiga iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna wadajirkeedu kugu soo jeedinayeen Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayaan uga Ibraahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doonana leenahay dhammaantiinba nabadgelyo.
Chips are the